6-րդ. Չնայած Բալաշևը սովոր էր պալատական հանդիսավորության, բայց Նապոլյոնի արքունիքի շքեղությունն ու փարթամությունը ապշեցրին նրան։ Կոմստյուրենը տարավ նրան ընդարձակ ընդունարանը, ուր սպասում էին շատ գեներալներ, կամերհերներ և լեհ մագնատներ, որոնցից շատերին Բալաշևը տեսել էր ռուս կայսեր արքունիքում։ Դյուրոգն ասավ, թե Նապոլյոն կայսրը ռուս գեներալին կընդունի իր զբոսանքից առաջ։ Մի քանի րոպե սպասելուց հետո հերթապահ կամերհերը դուրս եկավ մեծ ընդունարանը և հարգանքով գլուխ տալով Բալաշևին, հրավիրեց նրան հետևել իրեն։ Բալաշևը մտավ փոքրիկ ընդունարանը, որի մի դուռը տանում էր դեպի առանձնասենյակը։ Այն իսկ առանձնասենյակը, որտեղից ճանապարհ դրեց նրան ռուս կայսրը։ Բալաշևը մի երկու րոպե կանգնեց սպասելով։ Դռան ետևից լսվեցին շտապ քայլերի ձայներ։ Արագ բացվեցին դռան երկու փեղկն էլ։ Ամեն ինչ լռեց, և առանձնասենյակից լսվեցին ուրիշ հաստատուն վճռական քայլեր։ Դա Նապոլյոնն էր։ Նա հենց նոր էր վերջացրել իր տուալետը, ձիով զբոսանք կատարելու համար։ Նա հագել էր կապույտ մունդիր, որը կոճկված չէր, և որի տակից երևում էր կլորիկ փորի վրա իջնող սպիտակ ժիլետը, և սպիտակ իշայծեմնի վարտիք, որը պիրկ գրկում էր նրա կարճլիկ ոտների պարարտ ազդրերը ու երկարաճիտ կոշիկներ։ Նրա կարճ մազերը, ըստ երևույթին, հենց նոր էին սանրված, բայց մազերի մի փունջ իջնում էր ցած, նրա լայն ճակատի մեջտեղը։ Նրա ճերմակ փափլիկ վիզը որոշակի դուրս էր ցցվել մունդիրի սևոծիքից, նրանից օդեկոլոնի հոտ էր բուրում։ Նրա ջահել, դուրս ցցված կզակով, լեցուն դեմքի վրա կար կայսերական ողորմած ու վեհապանց ողջույնի արտահայտություն։ Նա արագ դուրս եկավ, ամեն քայլափոխին վեր ձգվելով և գլուխը փոքրինչ ետ գցած։ Նրա ամբողջ կիրացած, կարճ մարմինը, լայն, հաստ ուսերով և ակամա արագ ցցած փորով ու կրծքով ուներ մի այնպիսի տպավորիչ ու վեհ տեսք, որպիսին ունենում են հանգիստ կյանքով ապրող 40 տարեկան մարդիկ։ Բացի դրանից երևում էր, որ նա այդ օրը գտնվում էր ամենալավ տրամադրության մեջ։ Նա գլխով արավ, պատասխանելով Բալաշևի խոնար ու հարգալիր բարևին։ Եվ նրան մոտենալով, իսկույն ևեթ սկսեց խոսել, որպես մի մարդ, որ թանկ է գնահատում իր ժամանակի յուրաքանչյուր րոպեն, և չի իջնում այն աստիճան, որ իր ճառերը նախապատրաստի, այլ վստահ է, թե միշտ լավ կասի, և թե կասի այն, ինչ հարկավոր է ասել։ «Բարև, գեներալ», ասավ նա։ «Ես ստացա Ալեքսանդր կայսեր նամակը, որ դուք բերել էիք, և շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելուս»։ Նա իր խոշոր աչքերով նայեց Բալաշևի դեմքին, և իսկույն էլ հայացքը գցեց նրա կողքով։ Ակները վեր, որ նրան բնավ չէր հետաքրքրում Բալաշևի անձնավորությունը։ Երևում էր, որ նրա համար հետաքրքիր էր միայն այն, ինչ կատարվում էր իր հոգում։ Այն ամենը, ինչ իրենից դուրս էր, նրա համար նշանակություն չուներ, որովհետև աշխարում ամեն ինչ, ինչպես նրան թվում էր, կախված էր միայն իր կամքից։ «Ես պատերազմ չեմ ցանկանում և չեմ ցանկացել», ասավ նա, «բայց ինձ հարկադրեցին այդ բանին. Ես այժմ էլ», նա այդ բառն ասավ շեշտելով, «պատրաստ եմ ընդունել այն բոլոր բացատրությունները, որ դուք կարող եք տալ ինձ»։ Եվ նա սկսեց պարզ ու հակիրճ մի առ մի թվել ռուս կառավարության դեմ ունեցած իր անբավականության պատճառները, դատելով ֆրանսիական կայսեր խոսելու չափավոր, հանգիստ և սիրալիր տոնից։ Բալաշևը հաստատ համոզված էր, որ նա հաշտություն էր ցանկանում և մտադիր է բանակցությունների մեջ մտնել։ «Ձերդ մեծություն, իմ տեր կայսրը», սկսեց Բալաշևը վաղուց պատրաստած ճառը, երբ Նապոլյոնը իր ճառը վերջացնելով հարցականորեն նայեց ռուս դեսպանին։ Բայց կայսեր աչքերի սևեռուն հայացքը շփոթեց Բալաշևին։ «Դուք շփոթված եք, ուշքի եկեք», կարծես ասավ Նապոլյոնը, հազիվ նկատելի ժպիտով դիտելով Բալաշևի մունդիրը ու թուրը, Բալաշևը իրեն հավաքեց ու սկսեց խոսել։ Նա ասաց, որ Ալեքսանդր կայսրը պատերազմ սկսելու բավականաչափ պատճառ չի համարում այն, որ կուրակինը անցագրեր է պահանջել, որ կուրակինն այդպես վարվել է ինքնակամ կերպով և առանց կայսեր համաձայնությունը առնելու, որ Ալեքսանդր կայսրը պատերազմ չի ցանկանում և որ Անգլիայի հետ ոչ մի հարաբերություն չկա։ «Դեռ չկա», վրա բերեց Նապոլյոնը և կարծես վախենալով տարվել իր զգացումներով, խոժորեց և գլուխը շարժեց թեթևակի, դրանով զգացնել տալով Բալաշևին, որ նա կարող է շարունակել։ Արտահայտելով այն ամենը, ինչ իրեն հրամայված էր, Բալաշևը ասաց, որ Ալեքսանդր կայսրը հաշտություն է ցանկանում, բայց բանակցություններ չի ձեռնարկի այլ կերպ, քան այն պայմանով, որպեսզի… Այստեղ Բալաշևը կանգ առավ։ Նա հիշեց այն խոսքերը, որ Ալեքսանդր կայսրը չէր գրել նամակում, բայց պատվիրել էր դրան կամ պայման մտցնել Սալթիկովին ուղարկվելի քրով արտակի մեջ, իսկ Բալաշևին պատվիրել էր հայտնել այդ Նապոլյոնին։ Բալաշևը հիշում էր այդ խոսքերը, մինչև որ ոչ մի զինված թշնամի չի մնա ռուսական հողում, բայց ինչ-որ մի բարձ զգացում պահեց նրան։ Նա չկարողացավ այդ խոսքերն ասել, թեև ցանկանում էր այդ անել։ Նա կանգ առավ և ասավ պայմանով, որպեսզի ֆրանսիական զորքերը նահանջեն Նեմանի մյուս կողմը։ Նապոլյոնը նկատեց Բալաշևի շփոթությունը վերջին խոսքերն արտասանելիս։ Նրա դեմքը դողաց, ձախ ոտի ձկնամիսը սկսեց համաչափորեն դողալ։ Տեղից չհեռանալով նա սկսեց խոսել առաջվանից ավելի բարձր ու արագ ձայնով։ Նրա այդ վերջին ճառի միջոցին Բալաշևը, մի քանի անգամ աչքերը խոնարելով, ակամա նկատեց Նապոլյոնի ձախ ոտի ձկնամսի դողը, որ սաստկանում էր այնքան ավելի, որքան ավելի էր բարձրացնում ձայնը։ «Ես հաշտություն ցանկանում եմ Ալեքսանդր կայսրից ոչ պակաս», սկսեց նա։ «Ես չեմ արդյոք, որ 18 ամիս ամեն բան անում եմ, որ հաշտությունը լինի. ես 18 ամիս է սպասում եմ բացատրության, բայց բանակցություններ սկսելու համար ինչ են պահանջում ինձնից», ասավ նա դեմքը խոժորելով և իր փոքրիկ սպիտակ ու փափլիկ ձեռով եռանդուն հարցական շարժում անելով։ «Որ զորքերը նահանջեն Նեմանի մյուս ափը», ասավ Բալաշևը։ «Նեմանի մյուս ափը», կրկնեց Նապոլյոնը։ «Ուրեմն դուք այժմ ցանկանում եք, որ նահանջենք Նեմանի մյուս ափը»։ «Միայն Նեմանի մյուս ափը», կրկնեց Նապոլյոնը ուղիղ Բալաշևին նայելով։ Բալաշևը հարգալիր խոնարեց գլուխը։ 4 ամիս առաջ արված Պոմերանիայից նահանջելու պահանջի փոխարեն այժմ պահանջում էին նահանջել միայն Նեմանի մյուս ափը։ Նապոլյոնն արագ շուռ եկավ և սկսեց գնալ գալսեյակում։ «Դուք ասում եք, որ ինձնից պահանջում եք նահանջել Նեմանի մյուս ափը բանակցություններ սկսելու համար»։ «Բայց ճիշտ այդպես 2 ամիս առաջ պահանջեցին ինձնից նահանջել Օդերի և Վիսլայի այն կողմը, և չնայած դրան դուք համաձայն եք բանակցություններ վարել»։ Նա լուր անցավ սենյակի մի անկյունից մինչև մյուսը և նորից կանգ առավ Բալաշևի դիմաց։ Բալաշևը նկատեց, որ նրա ձախվոտը էլ ավելի արագ էր դողում, քան առաջ, և դեմքը կարծես քարացել էր իր խիստ արտահայտության մեջ։ «Ձախ ձկնամսի այդ դողը Նապոլյոնն ուներ»։ «Ձախ ձկնամսի դողը մեծ նշան է ինձ համար», ասում էր նա հետագայում։ «Այդպիսի առաջարկները, ինչպիսին է Օդերն ու Վիսլան մաքրելու առաջարկը, կարելի է անել Բադենի իշխանին, բայց ոչ ինձ»։ Իր համար միանգամայն անսպասելի, գրեթե ճչաց Նապոլյոնը։ «Եթե դուք ինձ տայիք Պետերբուրգն ու Մոսկվան, ես չէի ընդունի այդ պայմանները»։ «Դուք ասում եք, ես եմ սկսել պատերազմը»։ «Իսկ առաջ ով եկավ բանակ»։ «Ալեքսանդր կայսրը, այլ ոչ թե ես»։ «Եվ դուք առաջարկում եք բանակցություններ»։ «Այն ժամանակ, երբ ես միլիոններ եմ ծախսել»։ «Այն ժամանակ, երբ դուք Անգլիայի հետ դաշնակցության մեջ եք»։ «Եվ երբ ձեր դրությունը վատ է, դուք ինձ առաջարկում եք բանակցություններ»։ «Իսկ ի՞նչ նպատակ ունի ձեր դաշնակցությունը Անգլիայի հետ»։ Նա ինչ տվեց ձեզ։ Ասում էր նա շտապ, ըստ երևույթին, իր ճառն ասելով ոչ թե նրա համար, որ արտահայտի հաշտություն կնքելու շահավետությունը և քննության առնի նրա հնարավորությունը, այլ միայն նրա համար, որպեսզի ապացուցի թե իր իրավացիությունը, թե իր ուժը, և որպեսզի ապացուցի Ալեքսանդրի անիրավացիությունը ու սխալները։ Նրա ճառի նախաբանը, ըստ երևույթին, նպատակ ուներ արտահայտել իր դիրքի առավելությունը և ցույց տալ, թե չնայած դրան, նա ընդունում է բանակցություններ սկսելու առաջարկը, բայց նա արդեն սկսեց խոսել, և որքան շատ էր խոսում, այնքան ավելի քիչ էր կարողանում ղեկավարել իր ճառը։ Այժմ արդեն նրա ճառի նպատակն այն էր, ըստ երևույթին, որ միայն բարձրացնի իրեն և վիրավորի Ալեքսանդրին, այսինքն անի հենց այն, ինչ ամենից քիչ էր ցանկանում իր տեսակցության սկզբում։ «Ասում են, դուք հաշտություն եք կնքել թուրքերի հետ»։ Բալաշևը դրականորեն խոնարեց գլուխը։ «Հաշտությունը կնքված է», սկսեց նա, բայց Նապոլեոնը չթողեց նրան խոսել։ Նա ըստ երևույթին կարիք էր զգում, որ միայն ինքը խոսի, և նա շարունակեց խոսել այն պերճախոսությամբ ու անզուսպ պարկությամբ, որին այնպես հակամետ են փայփայված մարդիկ։ «Այո, ես գիտեմ, դուք թուրքերի հետ հաշտություն եք կնքել, չստանալով Մոլդավիան ու Վալախիան. իսկ ես ձեր թագավորին կտայի այդ նահանգները այնպես, ինչպես տվի նրան Ֆինլանդիան»։ «Այո», շարունակեց նա, «ես խոստացել էի և կտայի Ալեքսանդր կայսեր Մոլդավիան ու Վալախիան. իսկ այժմ նա չի ունեն այդ սքանչելի նահանգները, սակայն նա կարող էր դրանք միացնել իր կայսրությանը, և իր թագավորության օրով նա կարող էր Ռուսաստանն ընդարձակել Բոտնիկական ծոցից մինչև Դանուբի գետապերանը. մեծն Եկատերինան ավելի չէր կարող անել», ասում էր Նապոլեոնը, հետսետե ավելի տաքանալով, սենյակում երթևեկելով ու կրկնելով Բալաշևին գրեթե այն խոսքերը, ինչ ասել էր իրեն Ալեքսանդրին, Տիլզիթուն. «Այդ բոլորով նա պարտական կլիներ իմ բարեկամությանը»։ «Ո, ինչ սքանչելի թագավորություն, ինչ սքանչելի թագավորություն»! Կրկնեց նա մի քանի անգամ, կանգ առավ, գրպանից անեց կթախոտի ոսկե տուփը և ագահաբար քաշեց կթով։ «Որքան սքանչելի կարող էր լինել Ալեքսանդրի թագավորությունը»! Նա ափսոսանքով նայեց Բալաշևին, և հենց որ Բալաշևը ուզեց ինչ-որ բան նկատել, նա նորից շտապելով ընդմիջեց նրան։ «Ինչ կարող էր նա ցանկանալ և որոնել, որ չգտներ իմ բարեկամության մեջ»,  ասավ նա տարակուսանքով ուսերը թոթվելով։ «Ոչ, նա ավելի լավ համարեց իրեն շրջապատել իմ թշնամիներով»։ «Եվ ինչ մարդկանցով»,  շարունակեց Նապոլեոնը։ «Նա իր մոտ կանչեց Շտեյններին, Արնֆելդներին, Բենիքսեններին, Վինցենգերոդեններին»։ «Շտեյնն իր հայրենիքից վռնդված դավաճան է, Արնֆելդը անառակ և բանսարկու, Վինցենգերոդեն Ֆրանսիայի փախստական հպատակ, Բենիքսենը փոքրինչ ավելի զինվորական է, քան մյուսները, բայց եմ այնպես անընդունակ է, որ ոչինչ չկարողացավ անել 1807 թվին, և որը պետք է, որ Ալեքսանդր կայսեր մեջ սարսափելի հիշողություններ զարթնեցներ»։ «Ասենք, եթե նրանք ընդունակ լինեին, կարելի էր նրանց օգտագործել»,  շարունակեց Նապոլեոնը, խոսքով հազիվ կարողանալով հասնել անընդհատ ծակող մտքերի հետևից, որ ցույց էին տալիս նրան իր արդարացի լինելը, կամ ուժը, որ նրա հասկացողությամբ միևնույն բանն էր։ «Բայց այդ էլ չկա. նրանք պիտանի չեն ոչ պատերազմի համար, ոչ խաղաղության համար»։ «Բարկլայն, ասում են, բոլորից բանի մաց է»։ «Բայց ես այդ չեմ կարող ասել, դատելով նրա առաջին շարժումներից»։ «Իսկ նրանք ինչ են անում»։ «Ինչ են անում այդ բոլոր պալատականները»։ «Փֆուլն առաջարկում է, Արնֆելդը վիճում է, Բենիքսենը քննարկում է, իսկ Բարկլայը, որ կոչված է գործելու, չգիտի ինչ անի»։ «Եվ ժամանակն անցնում է Ապարդյուն»։ «Ռազմական մարդ միայն Բագրատյոնն է»։ Նա հիմար է, բայց ունի փորձառություն, աչքի չափ և վճռականություն. Եվ ի՞նչ դեր է խաղում ձեր երիտասարդ թագավորը այդ խայտառակ բազմության մեջ. Նրանք վարկաբեկում են նրան, և ամբողջ կատարվածի պատասխանատվությունը գցում նրա վրա. Թագավորը բանակի մոտ պիտի գտնվի միայն այն ժամանակ, երբ նա զորավար է. Ասավ նա, ըստ երևույթին այդ խոսքերը որպես մարտակոչ ուղղելով Ալեքսանդրին. Նապոլյոնը գիտեր, թե Ալեքսանդր կայսրը որքան է ցանկանում զորավար լինել. «Արդեն մի շաբաթ է, ինչ պատերազմը սկսվել է, և դուք չկարողացաք Վիլնոն պաշտպանել. Դուք բաժանված եք երկու մասի և քշված եք լեհական նահանգներից. ձեր բանակը տրտանջում է». «Ընդհակառակը ձեր մեծություն», ասավ Բալաշևը, հազիվ կարողանալով մտքում պահել այն, ինչ ասում էին իրեն, և դժվարությամբ հետևելով խոսքերի այդ հեղեղին։ «Մեր զորքերը բուրըն ոգևորության մեջ են». «Ես ամեն ինչ գիտեմ», ընդմիջեց նրան Նապոլյոնը։ «Ես ամեն ինչ գիտեմ, և ձեր գումարտակների թիվը գիտեմ նույնքան ճիշտ, որքան և իմը». «Դուք 200,000 զորք չունեք, իսկ ես ունեմ 3 անգամ ավելի. Ազնիվ խոսք եմ ասում ձեզ», ասավ Նապոլյոնը, մոռանալով, որ իր այդ ազնիվ խոսքը չէր կարող ոչ մի նշանակություն ունենալ։ «Ասում եմ ազնիվ խոսք, որ Վիսլայի այս կողմը ես ունեմ 530,000 մարդ. թուրքերը ձեզ համար օգնություն չեն, նրանք ոչ մի բանի պետք չեն, և այդ ապացուցեցին ձեզ հետ հաշտվելով. շվեդները նախասահմանված է, որ նրանց կառավարեն խելագար թագավորներ. Նրանց թագավորը խենթ է, նրանք փոխեցին դրան և վերցրին մի ուրիշին, Բերնադոտին, որ անմիջապես խելքը թռցրեց, որովհետև միայն խելագարը շվեդ լինելով կարող էր դաշնակցել Ռուսաստանի հետ»։ Նապոլյոնը բարկացած կամցից աղտվեց, և քթախոտի տուփը նորից մոտեցրեց քթին։ Բալաշևն ուզում էր Նապոլյոնի յուրաքանչյուր խոսքին առարկել, և առարկելիք ուներ։ Նա շարունակ ինչ-որ բան ասել ցանկացող մարդու շարժումներ էր անում, բայց Նապոլյոնն ընդհատում էր նրան։ Շվեդներին խենթ հայտարարելու դեմ Բալաշևը ուզում էր ասել, թե Շվեդիան մի կղզի է, երբ Ռուսաստանը նրա կողմն է։ Բայց Նապոլյոնը ճչաց բարկացած, որպեսզի խլացնի նրա ձայնը։ Նապոլյոնը գտնվում էր այնպիսի բորբոքված վիճակում, երբ պետք է խոսել միայն նրա համար, որպեսզի ինքն իրեն ապացուցի իր արդարացիությունը։ Բալաշևն իրեն վատ էր զգում։ Նա որպես դեսպան վախենում էր գցել իր արժանապատվությունը և առարկելու անհրաժեշտություն էր զգում, բայց որպես մարդ նա բարոյապես ճնշվում էր այն անառիտ զայրույթի ինքնամուրացության հանդեպ, որի մեջ ըստ երևույթին գտնվում էր Նապոլյոնը։ Բալաշևը գիտեր, որ բոլոր խոսքերը, ինչ հիմա ասում էր Նապոլյոնը, նշանակություն չունեն, և որ ինքը, երբ զգաստանա, կամաչի այդ խոսքերից։ Բալաշևն աչքերը խոնարած կանգնել նայում էր Նապոլյոնի շարժվող հաստ ոտներին և աշխատում էր խուսափել նրա հայացքից։ «Բայց ինչի՞ս են ձեր այդ դաշնակիցները», ասում էր Նապոլյոնը։ «Իմ դաշնակիցները լեհերն են, նրանք 80,000 են, կռվում են առյուծի պես, և նրանց թիվը կհասնի 200,000-ի»։ Եվ հավանորեն ավելի ևս զայրացավ այն բանից, որ այդ ասելով նա բացահայտ սուտ ասավ, և որ Բալաշևը նույն ճակատագրին հնազանդ դիրքով անխոս կանգնել էր իր առաջ։ Նա մի անգամից շրջվեց, մոտեցավ Բալաշևի դեմքին և իր սպիտակ ձեռներով եռանդուն ու արագ շարժումներ անելով գրեթե ճչաց։ «Գիտեք, որ եթե դուք Պրուսիային տրամադրեք իմ դեմ, իմացեք, որ ես նրան կջնջեմ Եվրոպայի քարտեզից», ասավ նա գունատ, բարկությունից աղավաղված դեմքով, իր մի փոքրիկ ձեռի եռանդուն շարժումով խփելով մյուսին։ «Այո, ես ձեզ կշպրտեմ Դվինայի այն կողմը, Դնեպրիզդենը, և ձեր դեմքը կանգնեցնեմ այն պատնեշը, որ Եվրոպան, հանցավոր ու կույր լինելով, թույլ է տվել քանդել. Այո, ահա թե ինչ կտեսնեք, ահա թե ինչ շահեցիք ինձնից հեռանալով», ասավ նա ու անխոս մի քանի անգամ անցավ սենյակով, իր հաստ ուսերը ցնցելով։ Նա քթախոտի տուփը դրեց ջիլետի գրպանը, նորից հանեց, մի քանի անգամ մոտեցրեց քթին և կանգնեց Բալաշևի առաջ։ Նա լռեց, հեգնաբար նայեց Բալաշևի ուղիղ աչքերին և ասավ ցածր ձայնով. «Մինչդեռ ինչ սքանչելի կլիներ ձեր տիրոջ թագավորությունը»։ Բալաշևը, առարկելու անհրաժեշտություն զգալով, ասավ, որ Ռուսաստանը իրերի դրությունը այդքան մռայլ չի պատկերացնում։ Նապոլյոնը լռում էր, շարունակելով հեգնաբար նայել նրան, և ըստ երևույթին նրան չէր լսում։ Բալաշևը ասավ, թե Ռուսաստանում պատերազմից շատ լավ բան են սպասում։ Նապոլյոնը ներողամտաբար գլխով արավ, կարծես ասելով. «Գիտեմ, այդպես է ասում ձեր պարտականությունը, բայց դուք ինքներդ դրան չեք հավատում. Ես համոզեցի ձեզ»։ Բալաշևի ճառի վերջում Նապոլյոնը նորից հանեց քթախոտի տուփը, հոտ քաշեց նրանից և իբրև ազդանշան երկու անգամ ոտով խփեց հատակին։ Դուռը բացվեց, հարգալիր խոնարհված կամերհերը կայսեր մատուցեց գլխարկն ու ձեռնոցները, մյուսը թաշկինակը։ Նապոլյոնը առանց դրանց նայելու դարձավ Բալաշևին. «Վստահեցրեք իմ անունից Ալեքսանդր կայսեր»՝ ասավ նա, գլխարկը վերցնելով, «որ ես առաջվա պես նվիրված եմ նրան. ես միանգամայն ճանաչում եմ նրան, և շատ բարձր եմ գնահատում նրա բարձր հատկությունները»։ «Ես ձեզ այլևս չեմ պահում, գեներալ»։ «Դուք կստանաք իմ նամակը կայսերն ուղված»։ Եվ Նապոլյոնն արագ գնաց դեպի դուռը։ Ընդունարանից բոլորը նետվեցին առաջ և սանդուղքներով իջան ցած։